GFML Jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta GFML Jevci. V šolskem radijskem studiju ponovno gostimo zelo zanimiv par, ki dokazuje, da se naravoslovje in umetnost odlično dopolnjujeta. Z vami sem Kaja Furlan, ob meni pa sta doktorica Eva Klemenčič in Simon Škrlec. Pozdravljena.
Bravo.
Bravo.
Danes gostimo izjemen tandem, poklicno zelo različna, a vsak na svojem področju globoko predana svojemu poslanstvu. Eva Klemenčič je doktorica fizike, raziskovalka, predavateljica in znanstvenica, ki se posveča tekočim kristalom, kompleksnim sistemom ter didaktiki fizike. Ob njej sedi Simon Škrlec, mednarodno uveljavljen bobnar, ki je leta 2014 dobil zlati gumb v oddaji Slovenija ima talent. Nastopal je v več kot 46 državah, trenutno igra z nizozemskim bendom Sinister in navdušuje tisoče sledilcev s svojimi bobnarskimi videi. Na začetku pogovora poslušalcem najprej razkrimo, da so vajne življenjske poti, da so se vajne življenjske poti prepletle prav na GFML. Če se ne motim, nista bila sošolca. Kdaj in kako sta se spoznala?
Ja, med nama je 3 leta razlike, tako da sem bila prvi letnik, Simon četrti letnik. Spoznala. Verjetno šolski kafeteriji, če boš ti, no, prevzel.
Ja, Eva, za mene že mogoče malo prej znala, zato ker je pač tudi moja sestra jo poučevala matematiko, tako da verjetno se kaj tako zmes pogovarjajo. Zmes pa smo se enkrat srečala, mislim, da bilo v kafeteriji, ja, pa tam dalje smo se tu pa tam začeli malo pogovarjati, pa se je razvilo prijateljstvo.
Bi z nami delila kakšno srednješolsko dogodivščino ali pa lep spomin iz tistega časa?
Ne, jaz imam zelo dosti lepih spominov. Mislim, tudi bili smo zelo povezani kot razred skupaj s svojimi sošolci. Smo znali dosti vsega organizirati, pa se fajn imeti. Je tako posebno dogodivščino. Ne vem, smo spominov dosti tega, ker smo tudi bili v evropskem oddelku, no, smo hodili, ne, na te izmenjave v Solovec, pa v Rimu, pač se to imate mogoče še zdaj, da greste okrog. Tako da tam je zelo dosti takih lepih trenutkov.
Ja, na primer, zelo dosti lepih spominov iz hodnikov ali kaj takšnega, ko smo se še posebej družili, pa ko smo na primer po šoli kam šli, saj tudi v šoli je bilo fajn, ne? Naprimer, mama pa mi je skupni trenutek, ravno včeraj je bilo 19 let od tega, ko je bil šolski maraton, ko smo pač postala par.
Ja, na kulturne maratone.
Kaj vama je dalo šolanje na GFML?
Ja, splošno izobrazbo, ne, tak ali tak. Nažalost, to naprimer pri meni zdaj pada dol, ne, zaradi tega, ker več nisem v vseh teh smerih, ne, naprimer takrat v srednji šoli sem znal o vsem kar nekaj, ne. Pa drugače tudi dosti življenjskih napotkov, kak naprimer v življenju, kaj naprimer narediti, kako se odzvati.
Ja, mene je pa v bistvu poslalo, no, na pot fizika, ker če bi me kdo vprašal na začetku, v prvem letniku zagotovo ne bi rekla, da bi šla študirati fiziko, potem pa v bistvu vsi profesori so bili zelo vredo, ampak fizika se mi je takrat nekak najbolj priljubila. Po drugi strani pa mi je dala tudi prijateljica tak za vse življenje, s katerimi se še zdaj vsak mesec, no, probamo dobiti pa družiti.
Gospa Klemenčič, kdaj ste razvili ljubezen do naravoslovja? Ste že v srednji šoli imeli raje naravoslovne predmete?
Ravno to mi tako zelo težko bi povedala, ker sem imela rada naprimer tudi geografijo, potem pri slovenščini smo se vedno zelo fajn imeli. Tako da težko povem, da bi samo zdaj fizika kot predmet, ne, mi je bila toliko bolj všeč kot drugi predmeti. Jaz sem se bolj skoraj odločila nekako za fiziko, zato ker sem bila neodločena, kaj sploh iti študirati. Zdaj, študij fizike ti je predstavila tako eno zelo dobro podlago, potem za naprej, če bi si po 3 letih študija premislila, pa bi želela kaj drugo.
Kdaj je torej dozorela želja, da bi študirali fiziko?
Ja, verjetno v četrtem letniku, ko se je bilo potrebno odločiti, sem si rekla, dobro, bom šla prva tri leta poskusiti fiziko, pa potem bom videla, če se na podiplomskem študiju osredotočim na kateri drugi, na katero drugo smer, ampak ne, kot tako enkrat padeš v fiziko, je zelo težko oditi oziroma vidiš, da je zelo, zelo zanimivo področje in raziskovanje se nikoli ne neha.
Gospod Škrlec, bobni vas spremljajo že 30 let. Odkod navdušenje za ta instrument?
Da bi se spomnil, zakaj navdušenje, je predaleč nazaj. Tudi sem vprašal starša, če so mi mogoče, če sta mi nidva predlagala, ali kdo bi mi lahko sploh rekel za instrument bobni. Pa sta rekla, da sem bej sam izrazil zanimanje za bobne. Pa ne vem, kje bi jih lahko videl, ne? Ja, verjetno pa zaradi tega, ker je ravno glasno, lahko daš energijo ven, sprostiš se zraven. Pa fajn je v bistvu primitivni instrument, katerega lahko vsak igra, pa se zraven sprosti. Pa te zaradi tega verjetno tudi toliko bolj pritegne.
Ste že v srednješolskih letih igrali v kakšnem bendu?
Sem ja, to je bil, na primer, moj prvi bend je bil Little N, smo nastopali pač po Sloveniji, bil je neki metal bend.
Tudi na kulturnem maratonu.
Tudi na kulturnem maratonu smo tukaj nastopali.
Po izobrazbi ste profesor razrednega pouka, vendar delate kot samozaposleni v kulturi. Med drugim poučujete igranje bobnov in tako opravljate pedagoški poklic. Vseeno, kdaj razmišljate, da bi sedli za kateder kot učitelj razrednega pouka?
Ja, v bistvu to, da sem doštudiral razredni pouk, mi je tudi en backup plan, na primer, ne, če se mi kdaj zalomi, pa več ne gre v glasbi naprej, da lahko pač vseeno grem tudi v šolo poučevati. Je pa to, na primer, da sem doštudiral ta poklic, mi zelo dosti pomaga ravno pri samem poučevanju, kajti večina delam z otroki, dosti sem se naučil na faksu, kak na primer dobro podajati znanje, tako da mi to pomaga, ja, pa zelo rad delam z otroki.
V Sloveniji ste postali prepoznavni z nastopom v oddaji Slovenija ima talent. Za nastop ste prepletli death metal in narodno glasbo. Odkod vam ideja za tak nastop?
Ideja padla verjetno zaradi tega, ka death metal posluša premalo ljudi. Narodno muziko pa posluša zelo velik krog ljudi, ne. Tako sem mislil, zakaj ne bi, na primer, tem ljudem, ki pač poslušajo narodno muziko, da bi malo po eni strani vsilil tudi neke pač druge zvrsti, ne. Pa mi je uspelo.
Kaj vam je prineslo sodelovanje v tej oddaji?
Ja, v bistvu mi je prineslo to, da sem imel kar nekaj nastopov z bobni, nasploh kot sam, z solo točkami. Nisem se niti predstavljal, da lahko v bistvu z bobni igram. Bosti sem nastopal po šolah, vrtcih, tudi na poroki sem bil kot presenečenje gosta. Tako da mi je prineslo spet nekih novih izkušenj z nastopanjem, pa naprimer s tem, da sem znal več stvari pokazati zraven bobno. Se pravi, nisem samo bobnal, ampak sem zabavljal tudi zraven. Se pravi, sem mogel študirati na druge stvari tudi in se prepustiti.
Pomemben del vašega življenja predstavlja igranje v različnih bendih. Trenutno sodelujete s skupino Sinister in ko se odpravite na turnejo, se slog življenja verjetno zelo spremeni. Kako poteka življenje na Nightlinerju? Kaj so izzivi in prednosti takšnega potujočega doma?
Ja, na primer, turneje so zelo dobre, ker na primer igramo več dni skupaj, se pravi, ne rabiš potovati za en koncert samo, oziroma, ko ponavadi grem na en koncert, mi vzame mogoče 3 dni ali kaj takšega, ne. Zdaj, ko pa je turneja, pa če je na primer 10 koncertov, je to 11 pa 12 dni, da vzame, se pravi, je bolj preračunljivo, ne. Zdaj pa spet na Nightlinerju, se pravi, to je avtobus, ki je preurejen, da ima posle, vsak ima svoje poslo, lahko tam spiš, se pravi, potovanje je dosti bolj udobno. Zvečer lahko greš spat, avtobus se pelje po noči, zjutraj se zbudiš tam in si naspan. Zdaj, če pa ne potuješ z avtobusom, se pravi, če so kakšne turneje, da gremo iz vsakega mesta do drugega mesta z letalom, pa seveda po koncertu spakirati stvari, pa iti na letalo ali pa pač začeti potovanje, tako da spanja je zelo malo na takih stvarih.
Igrali ste v več kot 46 državah. Je kakšna država ali koncert, ki vam je ostal še posebej v spominu?
Ja, v bistvu zdaj ravno na zadnje, ko smo imeli turnejo po Aziji, mi je zelo v spominu ostal koncert v Indoneziji. Igrali smo na enem otoku, kjer smo bili kot prvi mednarodni band tam. pripravili so en velik koncert, imeli so tudi njihove narodne skupine, imeli so plese njihove narodne, tako da je bil en velik, lep mestni dogodek, bistvo. Za nas so poskrbeli, da smo se počutili kot pravi rockstari. Zelo fajn je bilo gledati njihov življenjski slog, pa njihove te narodne noše dansko tudi, pa vse. In pa res nepozabno.
Gospa Klemenčič, čeprav ste zaposleni na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru, tudi sami pogosto potujete in se udeležujete mednarodnih znanstvenih konferenc. Bi lahko svoja gostovanja primerjali s Simonovimi?
Zagotovo je malo več spanja na mojih. Mislim, če ne drugo, vse je, tam ta gostovanja so pač bolj znanstveno razkovalna, torej so dogodki čez dan, ne čez noč. Je pa res dosti potovanja, torej po eni strani to, kar mava isto, bi lahko rekla, da pač vidiva zanimive kraje. Je pa tudi res, da pač imam jaz tam mogoče, če grem na konferenco, je seveda se izvede eno predavanje, naprimer, ostalo je pa bolj mreženje z ostalimi, torej ni tako naporno, verjetno, kot zdaj, če igraš vsak dan, pa si vsak dan imaš nekaj, torej neko zadolžitev ti sam. To, ja.
Kakšen je občutek, ko stopite pred mednarodno znanstveno skupnost?
Zanimivo, v bistvu, zelo različno je, zdaj na katero konferenco se gre, zdaj, ker raziskujem tak na področju tekočih kristalov, tam je zelo zanimivo, ker je dosti fiziko in kemiko in pač že vidiš možne te mednarodne povezave, kako bi lahko sodeloval. Potem pri kaki konferencah, ki so bolj vezane na didaktiko fizike, pa je veliko tudi, na primer, profesorjev v osnovni šoli, srednji šoli, tako da je že tako podajanje, mogoče tudi bolj sproščeno vzdušje zaradi tega, se mi zdi. Ampak drugače pa zagotovo, tako se počuti izpopolnjeno, da ti pač ponuja služba, naprimer, tudi to.
Ukvarjate se s tekočimi kristali in kompleksnimi sistemi. Lahko na preprost način pojasnite, kaj to pomeni in zakaj je to raziskovalno zanimivo.
Zdaj, vsi poznamo, naprimer, da ima snov lahko tri faze, ne? Torej imamo trdno, tekoče in pa plinasto fazo. Zdaj, tekoči kristali so snovi, ki kažejo lastnosti tako tekoče kot neke kristalne strukture. Ni pa to samo ena faza, v bistvu tekoči kristali imajo lahko tudi različne medfaze, lahko so malo bolj urejeni, imajo naprimer translacijsko urejenost, lahko so samo orientacijsko poravnane te tekoče kristalne molekule. In tisto, kar jih dela toliko bolj zanimive za aplikacijo, je pa to, da so v bližini faznega prehoda res izjemno občutljivi za zunanje spremembe. Torej, vi lahko z zelo majhno spremembo, naprimer zunanjega električnega polja, dosežete velik odziv sistema. Torej, potreben mali vložek energije za velik odziv, kar je potem zelo koristno za optimizacijo energijskih procesov in za aplikacije, naprimer kot sama sem, naprimer, raziskovala elektrokolorični pojav v tekočih kristalih, ki je lahko potem primeren za kake hladilnike na nanoskali, torej v nanotehnologiji uporabno. No, tekoče kristale pa v bistvu si poznate. Zdaj, če v angleščini govorimo o liquid crystals, LCD display, ne, imamo na ekranih, na urah, na telefonih, torej to so vse tekoče kristalne molekule. Tako da ima je zelo velika možnost za aplikacijo.
Kaj pa kompleksni sistemi?
Enako, zdaj kompleksni sistemi so tako, dosti vsega spada, no, v kompleksni sisteme. Zdaj lahko bi tudi rekli, naprimer, tekoči kristali, da so del kompleksnih sistemov. Potem kompleksni sistemi se zelo dosti povezuje, naprimer, z kako biofiziko, ker torej, vsi fizikalni procesi v našem telesu so kompleksni, razumevam, potem kake nevronske mreže, ki se danes uporabljajo tudi za te telekomunikacijska omrežja in podobno.
Fizika je še vedno področje, na katerem prevladujejo moški. Kako doživljate svoj položaj kot ženska v tem okolju?
V bistvu, zelo težko. Mislim, res je, da sem, že ko sem študirala, sem bila naprimer edina v razredu, ampak nikoli nisem doživljala nekega drugačnega odnosa. Tudi zdaj v kolektivu nas je seveda manj žensk, ampak smo nekako enako spoštovane. Res pa je dosti odvisno od kolektiva, v katerem si. Mogoče še je iz strani koga drugega, mogoče tudi starejšega, dobiš kako tako pikro oznako, da pa vsaj pišeš lepše kot naprimer moški, kar seveda ni nujno res, ampak drugače pa ne vidim nekih velikih razlik. No.
V čem je delo na področju didaktike fizike drugačno od temeljnih fizikalnih raziskav? Kako združujete ti dve področji?
Didaktika fizike je čisto drugačno področje. Se mi zdi, da včasih celo bolj gre v neko družboslovje, ne toliko več naravoslovje, ker je seveda pomembno, komu boš podajal to znanje. Zelo pomembno, ker imamo problem, naprimer, že dobiti študente fizike, ker je fizika težka, pa nerazumljiva, pa abstraktna. In se mi zdi, da lahko dosti se spremeni, če podajamo znanje fizike na malo drugačen ali pa bolj prijazen način, mogoče z več eksperimenti, da imajo potem dansko učenci bolj oprijemljivo torej znanje, si bolj znajo predstavljati, kje je spok fizika uporabna, ker večkrat slišiš, da pa pač se fizika vsak dan v življenju spok ne uporablja, ampak bi so si enega dneva brez nekih znanja fizike ne moremo spraviti skozi, od zvonenja budilke do kuhanja kave, torej vse lahko povežemo s fiziko. Razlike pa so, ja. Se ne spomnim, če še sem kaj pozabila povedati. Ne.
Zdaj pa imam vprašanje za oba. Oba sta vsak na svojem področju izjemna. Na kaj sta v svoji dosedanji karieri najbolj ponosna?
Dobro, jaz sem verjetno najbolj ponosna, pač lani sem končno izvedla ta 3-mesečni raziskovalni obisk, na katerega se pričakuje, da vsak, ko enkrat doktorira, gre, ampak je pa kar tak velik zalogaj, ko moraš pač pozabiti malo na življenje doma, pa se preseliti za tiste vsaj 3 mesece v tujino, ampak mi je dosti preneslo tako na raziskovalnem področju, bila sem na Inštitutu za nanoznanosti v Parizu, tako da zelo dosti novih kontaktov sem dobila, se pomrežila z ostalimi, pa tudi drugače na osebnem nivoju, no, da si res 3 mesece za sebe, si tam ustvariš neko novo mrežo ljudi, pa spoznaš dosti, no, o sebi, ko si malo dlje časa sam na nekem novem okolju.
Jaz sem pa pač najbolj ponosen na to, da sem pač imel možnost oziroma sem bil zmožen igrati z dvema takšnima, ki sta dejansko malo večja benda, ki sta pač tudi mednarodno priznana, da sem lahko tudi potoval po dejansko po celem svetu, lahko rečem. Vem, da dosti muzikantov si to želi, ampak nima možnosti. Meni je na srečo uspelo. Pa to naprimer, da tudi grem na koncert, kjer igram, pa igrajo naprimer takšni bendi, katere sem jaz poslušal kot otrok tudi, pa jih potem spoznam, se pogovarjam z njimi, spijem kakšno kavico, pa dobim kakšno pohvalo. Potem je to še pika na i.
Kako se medsebojno podpirata in usklajujeta karieri, ki sta po dinamiki in urnikih zelo različni?
Ja, že to naprimer najna služba, Eva ponavadi dela dopoldne, jaz ker delam pač na glasbeni šoli, tudi delam popoldne, tako da že to mama naprimer malo neusklajeno. Je pa res, da pa mama tudi vsak dan zjutraj skupni zajtrk, mama pa te dopoldneve oziroma te ta jutra mama vedno zase. Eva pa me pri tem podpira zelo, sem lahko srečen, da mi pač to vse omogoča tudi, dosti krat mi pomaga pri kakšni organizaciji ali pri bilo čem bistvu.
Ali pa se povabim zraven, ko imajo kot koncert v bližini, da pač še potem skoristeva pa združeva z nekim dopustom.
Slišala sem, da oba zelo rada potujeta, ne samo službeno, ampak tudi zasebno. Katero od skupnih potovanj se vama je najbolj vtisnilo v spomin?
Meni mislim, da je ravno zdaj to nazadnje, kaj smo bila, en teden nazaj smo prišla nazaj iz Namibije, bistvu je to bila takšna država, kateri še nisem bil v bistvu, oziroma pokrajina takšna, katere še nisem življenje videl. Najbolj so me navdušile v bistvu ravno Sepine. Ne, ko sem ma prišla tja, sem se takoj na najnega mačka spomnil, kako bi on brskal tam not pa kopal. Ja, zelo lepi razgledi, lepe kamnine, neverjetno, pač neverjetna pokrajina.
Ja, sem tudi zaverjetno malo obarvana še od zadnjega potovanja, tako da bi tudi rekla Namibija. Je pa res, da je bila tako malo tudi drugačno. Mislim, se mi zdi, da smo običajno, dobro, ali šla ali v planina ali pa bolj neke morske tropske kraje, zdaj pa je prvič bilo tako, da smo šla bolj v pač potovanje po državi, torej ne, ne toliko plaža pa uživanje, ampak bolj avanturistično.
Ja, pa naprimer najem avtomobila, pa spanje na avtomobilu zgore v šotoru, ne, da se pač navarnem pred živalmi, ki v zunzune hodi.
In še zaključno vprašanje za oba. Kaj bi rekla, da je najdragocenejša skupna vrednota, ki vaju povezuje, ne glede na vajno poklicno pot?
Jaz bi rekla, da pač medsebojno spoštovanje, pozaupanje, ker mene večkrat vprašajo, ne, mislim, ker ga včasih po mesec znini, pa ne, se ne more javiti, pa podobno, ampak pač si je potrebno zaupati, pa se spoštovati, pa ja, imeti rad, ne.
Se strinjam, ja, spoštovanje in zaupanje.
Eva Klemenčič in Simon Škrlec, hvala, da ste si vzela čas za klepet. Svojo zgodbo dokazujeta, da se lahko ustvarjalnost izraža v predavalnici ali na koncertnem odru, v znanstvenem članku ali bobnarskem videu. Želim vam veliko uspeha še naprej.
Najlepša hvala.
Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas o nas, priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komurkoli. Adio!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.